Univerzitet Bijeljina, sestrinstvo. Jedna od najpoznatijih visokoškolskih ustanova jeste i Univerzitet Bijeljina, u okviru koga pored ostalih postoji i Fakultet zdravstvenih studija, a gdje se odvija nastava u sklopu studijskog programa sestrinstvo. Radi se o trogodišnjem studijskom programu koji mogu da pohađaju i državljani Republike Srbije, jer Akademija Oxford sarađuje sa ovim univerzitetom. Podrazumeva se da kandidati koji su zainteresovani za praćenje nastave u okviru ovog studijskog programa treba da ispoštuju određene uslove, a sa kojima će svakako oni precizno da budu upoznati ukoliko kontaktiraju zaposlene u okviru bilo kog predstavništva pomenute institucije u našoj zemlji. Uslovi za upis na studijski program sestrinstvo. Relevantan dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju moraju da dostave svi koji su zainteresovani da pohađaju studijski program sestrinstvo u okviru Fakulteta zdravstvenih studija pri Univerzitetu u Bijeljini, a to znači da oni moraju priložiti i svjedočanstva o svakom razredu završenom, ali i diplomu, te je neophodno da tom prilikom dostave i potvrdu o prebivalištu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, pravno validno uverenje o nekažnjavanju, odnosno o tome da se ne vodi krivični postupak protiv tog kandidata, je isto tako zahtevano prilikom upisa. Sem toga, potrebno je priložiti i dokaz o fizičkoj sposobnosti, kao i fotografiju formata 5x6 cm. A što se tiče onih kandidata koji su u bračnoj zajednici, od njih se zahtjeva da prilikom upisa prilože i validan venčani list. Rangiranje svih kandidata će biti izvršeno na prvom mestu, po uspehu koji postignu na prijemnom ispitu, a zatim i na osnovu toga kakav su uspeh imali tokom srednje škole. Postoji mogućnost da ne polaže prijemni ispit onaj kandidat koji već ima završen fakultet, odnosno koji je imao prilike da stekne visoko obrazovanje i to u okviru akademskih studija prvog stepena. Ukoliko je neko student druge godine u okviru bilo koje više škole ili fakulteta, a pritom je sve ispite iz prve godine položio, te ima propisani broj ECTS bodova, on može kontaktirati zaposlene u okviru ma koje od poslovnica Akademije Oxford i raspitati se za detalje oko postupka upisa, jer ni on ne mora da polože prijemni ispit. U grupu kandidata kojima je dozvoljeno da pohađaju studijski program sestrinstvo, a da ne položu obavezan prijemni ispit, spadaju i oni koji su se ispisali sa studija, te nemaju više status studenata, ali ipak imaju dokaz o tome da su sve ispite na prvoj godini tog studijskog programa položili, a uz to imaju dovoljno ECTS poena. Apsolutno sve detalje vezano za postupak upisa, odnosno za prenos ECTS bodova, će dobiti zainteresovani, opet ukoliko budu lično kontaktirali zaposlene u makom predstavništvu Akademije Oxford na području Republike Srbije. Nastavni plan i program za smer sestrinstvo. Već smo naveli da Univerzitet Bijeljina predviđa da studijski program sestrinstvo traje 3 godine, što znači da studenti imaju obavezu da nastavu pohađaju u okviru 6 semestara, osim predmeta engleski jezik 1. Tokom prvog semestra je predviđeno da oni prate predavanja i prisustvuju vežbama, odnosno položu ispite iz predmeta medicinska etika, biofizika i preduzetništvo u zdravstvu, odnosno predmeta biologija sa humanom genetikom. Nešto je veći broj predmeta u toku drugog semestra, pa izuzev anatomije, histologije i embriologije, odnosno engleskog jezika 1, od studenata se zahtjeva da prate nastavu u okviru predmeta komunikologija u zdravstvu, biohemija i uvod u medicinu i zdravstvenu negu, te u okviru predmeta fiziologije, farmakologija i toksikologija, kao i predmet patologija sa patofiziologijom, su zastupljeni u 3. semestru za studijski program sestrinstvo, kao i predmet ekologija i javno zdravlje, te nega zaraznih bolesti i infektivne bolesti. Ukupno je 5 predmeta u 4. semestru ovog studijskog programa, tako da kandidati imaju predmete nega internističkih bolesnika sa osnovama interne medicine, epidemiologija i predmet ishrana, nutritivna terapija i dijetetika, kao i predmet nega u porodičnoj medicini i primarnoj zaštiti, te predmet propedeutika i zdravstvena nega u kliničko-bolničkoj praksi. Predviđeno je da 5 predmeta i 1 izborni imaju studenti u toku 5. semestra, tako da prate nastavu, odnosno pohađaju predviđene vežbe i položu ispite za predmete nega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije, nega starih osoba sa osnovama gerijatrije i za predmete zdravstvena nega u pedijatriji sa osnovama pedijatrije, nega psihijatrijskih bolesnika sa osnovama psihijatrije i za predmet opšta klinička praksa 1. Svaki student tada bira da li će pratiti izborni predmet odabrana poglavlja iz onkologije ili izborni predmet farmakoterapija 1. Isto tako i jedan izborni predmet zastupljen je i u toku završnog semestra, a tada studenti biraju između predmeta farmakoterapija 2 i predmeta zdravstvena kultura. Od ostalih su za završni seminar studijske grupe sestrinstvo predviđeni predmeti urgentna medicina, reanimatologija i intenzivna zdravstvena nega, zatim predmet opšta klinička praksa 2, potom onkologija i palijativna zdravstvena nega, te predmeti osnovi fizikalne medicine sa rehabilitacijom i medicinska i razvojna psihologija. Koje zvanje stiče student nakon završenog programa sestrinstvo? Prvo i osnovno što moramo naglasiti jeste da Univerzitet u Bijeljini u potpunosti poštuje najpre Bolonjsku konvenciju, a zatim i Evropski sistem prenosa bodova, to jest ECTS, European Credit Transfer System. Iz tog razloga ističemo da će ukupno 180 ECTS bodova dobiti svako ko pohađa smer sestrinstvo u okviru Fakulteta zdravstvenih studija ovog univerziteta. A nakon završetka celokupnog studijskog programa će kandidati postati zvanično vlasnici i zvanja diplomirana medicinska sestra. Naravno da u određenim slučajevima može biti izvršen prenos ECTS bodova, a trebalo bi da svi kandidati koji su za tu varijantu zainteresovani kontaktiraju jednu od poslovnica Akademije Oxford u Srbiji, te da se detaljno o tom informišu. Kako se položu ispiti u okviru studijskog programa sestrinstvo? S obzirom na to da Akademija Oxford i Univerzitet u Bijeljini imaju međusobnu saradnju, to su organizovani i odlasci na polaganje ispita. Prethodno da pomenemo i to da je svaki student u obavezi da izvrši prijavu za polaganje ispita, odnosno da plati pravilnikom predviđenu nadoknadu. Nakon toga će biti precizno obavešten svako ko izvrši prijavu o terminu polaganja ispita i o svim ostalim neophodnim detaljima. Bitno je i da svi studenti koji pohađaju smer sestrinstvo znaju da jednom u toku meseca Akademija Oxford organizuje autobuski prevoz koji mogu svi zainteresovani da iskoriste i tako odu na polaganje ispita. Naglašavamo da se prevoz ne naplaćuje, odnosno da je uračunat u cenu školarine. Dodatne informacije. Jednom u toku meseca Akademija Oxford vrši organizaciju autobuskog prevoza do Univerziteta Bijeljina, i to potpuno besplatno, a kako bi studenti polagali ispite, koje su pre toga uz maksimalno poštovanje aktualnih pravila prijavili. Evropski sistem prenosa bodova se poštuje u okviru ove visokoobrazovne institucije, kao i Bolonjska konvencija. Po završetku studijskog programa sestrinstvo, a koji funkcioniše u okviru Fakulteta zdravstvenih studija, kandidati postaju zvanično vlasnici diplome za zanimanje diplomirana medicinska sestra.